dhacdo kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
radio simba
simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda ba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
sandigistiyal kusoo dhawaada warka subaxii raadiyaha Simba waxyabaad ku maqli doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka ayaa awoodihii ka xayuubiyay wasiirka koobaad ee dalka uu sheegay inuu ku takrifay dhul dhan guud ay lahaayeen ciidanka badda Soomaaliya maamulka gobolka Gedo ayaa si aad u cambaareeyay fargelin xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka uu ku hayo gudiyada doorashooyinka dalka dowladaha Mareykanka UK iyo Norway ayaa si weyn u soo dhaweeyay shirka 27ka bishan oo maanta ku beegan loo iclaamiyay ra'iisul wasaaraha dalka dibadda ballaaran ayaa ku yimid shirka golaha wadashii qaran oo 27ka bishan maanta ka furmi lahaa magaalada Muqdisho madaxweynaha dalka ayaa dalbaday in shaqo joojin lagu sameeyo taliyaha ciidanka badda Soomaaliya iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta soo gabagabeenaya diiwaan gelinta musharaxiinta qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka dad horle ayaa gaajo iyo haraad uu geeriyoonaya deegaanada koonfurta gobolka Mudug ee maamulka Galmudugga taliska ciidanka xoogga dalka ayaa si adag looga dalbaday inay ku milmeen ama waliba iska ilaaliyaan ku milmidda siyaasadda Soomaaliya doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadanay ka dhacda magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland ciidanka xoogga dalka ayaa howlgalo ka dhana xoogga gaal shabab ka sameeyay deegaanada hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo qaramada Midoobe oo dalbatay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dhacdadii ay ku dhinteen in ka badan 530 qof oo dad rayid ah
warka subax ee idaacadda Simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarka isku dooweynta dhirta ee Aynul Caafiya xarunta Aynul Caafiya waxay idin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabin doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
wa subaxnimo isriina taariikhduna ay ku beegan tahay 27ka bisha 12aad sanadka 2022 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkan iyaga oo fidsan madaxweynaha dalka ayaa awoodihii ka xayuubiyay wasiirka koobaad ee dalka uu sheegay inuu ku takrifay dhul dhan guud oo ay lahaayeen ciidanka badda Soomaaliya dhinaca kalena madaxweyne Farmaajo ayaa dalbaday in shaqo joojin lagu sameeyo taliyaha ciidanka badda Soomaaliya ugu horeyn ra'iisul madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shaqo joojin ku sameeyay wasiirka koobaad kadib markii uu soo galay toon musuqmaasuq iyo ku tagrifal dhul dan guuda warqad amoor saxaafadeed ka soo baxay xafiiska gaarka ee villa soomaaliya madaxweyne farmaajo ka taliyo ayaa lagu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo markuu arkay qodobka 87-aad ee dastuurka ku meel gaarka ee dalka kaasoo tilmaamaya inuu yahay ilaaliyaha guud ay wajiga waafaqsan qodobka 43-aad ee dastuurka ku meel gaarka dalka markuu arkay xeerka uu ku mamnuucay ku tagrifalka musuqa iyo dhulka danta guud ee xilliyada doorashada ee soo baxay 27-kii Oktoobar 2021 markuu ogaaday in ra'iisul wasaaraha uu soo galay raatoon oo muujinaya inuu ku tagrifalay dhul dan guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markuu arkay in taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Foreign Paris lagu gungaarayo toonka la xiriira musuq dhul dan guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markuu garowsaday ra'iisul wasaaraha oo soo saaray amuuliba soo saaray cadaadis wasiirka gaashaandhigga soo loo leexiyo baarista lagu gungaaro toon la xiriira ku takrif falka dhulka danka guud ee ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markuu arkay in ra'iisul wasaaraha 20-kii December 2022 wasiir cusub u bedelay wasaaradda gaashaandhigga iyadoo aan la dhameystirin baarista socota taasoo loo gol leeyahay faragelinta baarista socota ee la xiriira musuqa dhul dan guud ee leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu madaxweynaha soo saaray go'aamada koo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen waa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo maadaama ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble uu galay raad musuqmaasuq iyo ku tagrifal dhul dan guud oo haatan u socda baaritaan lagu gungaarayo tuunkaas waxaa laga joojiyey shaqadii awoodii uu lahaa wasiirka koobaad tan iyo intuu baarista lagu gungaarayo ama weliba lagu soo gunaanaday xubno kale oo xukuumadda waxay sii wadayaan waajibaadka sida waafaqsan ama shabaqada sida waafaqsan shuruudaha iyo weliba xeerarka dalka waxaa lagu adkeynayaa dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda inay ka fogaadaan ku takrifalka hantida danta guud iyo inay dhowraan shuruucda xeerarka dalka u yaala ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhanka kale waxa uu dalbaday in shaqo joojin lagu sameeyo taliyaha ciidanka badda Soomaaliya sareeyad guud cabdixamiin maxamed dir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa fariyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guutooda waa yuusuf raage inuu shaqada ka joojiyo taliyaha ciidanka badda sareeyo guuto cabdixamiid maxamed dir si waafaqsan anshaxay weliba xeerka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda tilaabadan u leedahay dhammaystirka galbaaritaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku aadan kutuhunka ku tagrifal dhul dan guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa faray dhammaan ciidanka qalabka sida si waafaqsan sharciga xeerka weliba ciidannimo ugu weliba inay ugu garfeeyaan ama ugu farageliyaan dhulka danta guud ee ciidankii hantida wakiilkay ugu yihiin shacabka Soomaaliyeed taasi oo asaas u ah howlgudashadooda ayaa lagu soo gabeeyay isla war qoraal oo ka soo baxay Villa Soomaali shaqo joojintan lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya amarka shaqo joojinta taliyaha ciidanka badda Soomaaliya sareeyo guud cabdixamiid maxamed dir ayaa ku soo aadaysay iyadoo dhowaan shir jiraayid uu qabtay cabdixamiid maxamed dir taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed oo sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay sameynayaan awood ku tagrifal isla markaana ay boobayaan dhul dan guud oo ay leeyihiin ciidanka badda Soomaaliyeed mas-uuliyiinta uu ku eedeeyay arrintaas ayaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble isagoo sheegay in xilligan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu yahay shaqsiga doonaya inuu dhisto dhul ay leeyihiin waa dhul dan guud oo ay leeyihiin ciidanka badda Soomaaliyeed oo sheegay inuu si awood ku dhisanayo iyadoona xilligan ay dhul aysan haysan ciidanka xoogga dalka siiba ciidanka badda Soomaaliyeed arrintan ayaa imaanaysa iyadoo xilligan khilaaf u dhexeeyo madaxweynaha farmaajo ra'iisul wasaare roble maadaama la sheegay in ra'iisul madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo markuu arkay tuhun badan oo ku aadan markii isku bedel lagu sameeyay wasiirada gaashaandhigga weli wasiirada cadaaladda taasoo la sheegay in iska fogeynaya eedeynta ka dhanka ra'iisul wasaaraha ee dalo heystay ku aadan in ku tagrifalka dhul dan guud ay leeyihiin ciidanka badda Soomaaliyeed oo la sheegay in xilligan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble uu si aad ugu tagrifalay waxaa jirta in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya dhawaan lagu dhaliilay in xilligan uu doonayo qaabka uu ugu tagrifalayo awoodda dhuleed oo leeyihiin ciidanka xoogga dalka isla markaana ciidanka badda Soomaaliyeed aysan haysan goobo ay ku shaqeeyaan balse ay dhisanayaan madax sare oo ka tirsan oo ra'iisul wasaaruhu ku cadaatay balse waxaa gabi ahaan fashilmay dadaallo ay wadeen guddi baaritaan oo loo sameeyay dhacdadii ka dhacday sida la sheegay aagga goobta la sheegay inuu boobo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana ahayd dhulka dhul dan guud oo ay lahaayeen ciidanka badda Soomaaliya maamulka gobolka Gedo ayaa si aad ah u cabaareeyay faragelin xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka uu ku hayo sida la sheegay guddiyada doorashooyinka dalka iyadoo la sheegay in xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble la sheegay in faragelin qaawan ay ku hayaan awoodaha iyo weliba xilligan xeerarka u degsan guddiyada doorashooyinka dalka ay ku wajahayaan hargabsi habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka ayaa si aad uga hadlay maamulka gobolka Gedo saxaafadeed ka soo baxay maamulka gobolka Gedo ayaa lagu sheegay in doomiyaha gobolka Gedo ahna maamulka ugu sareeya degmooyinka ugu badan ee Jubbaland ee xorta ka الشباب ka dagaalamay deegaanada Jubooyinka wuxuu aad u cambaareynayaa fargelinta gacanta uu ku hayo ra'iisul wasaaraha Muuliyo fargelinta gurcan oo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa ku hayo gudiyada khilaafaadka iyo gudiyada doorashooyinka heer federaal inta doob xumnood laga saaro gudiga khilaafaadka oo gudi madax banaan hay'adaha dawladda inno maanta ilaa shalay la kala qaybiyo gudiga doorashada isagoo uu gudi madax banaan hay'adaha dawladda waxaan u aragnay inay tahay go'aan dalka looga weecinayo doorashada sidoo wajirka loogu heshiiyay maamulka shacabka gobolka gado waxay mar walba taageero u yihiin cid walba xasiloonida horumarka hannaanka dawladda ee dalka Soomaaliya ka shaqeynaysa sidoo kale maamulka shacabka gobolka gado marnaba ma ogolaan doonaan tilaabada iyo waliba go'aanada lid ku ah cid xasiloonida iyo waliba ilaalinta xasiloonida horumarka dawladnimada qaranka iyada umada Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyay war saxaafadeed ka soo baxay maamulka gobolka gado ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka gado ahna mas'uulka ugu sareeya maamulka gobolkaasi Axmed Buule Greed waxaana la sheegay in xilligan aad ugu xun yihiin falalka ay ku kacayaan dawladda dhexe Soomaaliya siiba xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka oo la sheegay inuu fargelin qaawan ku hayo gudiyada doorashooyinka dalka siiba gudiga xalinta khilaafaadka iyo gudiyada doorashooyinka heer federaal dhawaan ayay ahayd ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobl markuu gabi ahaanba shaqo joojin ka sameeyay amuuliba xilka qaadis uu ku sameeyay toddoba xubnood oo ka tirsan gudiga xalinta khilaafaadka ugu horeeya gudoomiyaha gudigaasi oo la sheegay in qaab musuqmaasuq uu qaaday iyadoo inta badan dhaleeceynta reer Oblu imaanaysay ahayd xilka qaadista toddoba xubnood ee xalinta khilaafaadka isla markaana toddoba kale uu ku bedelay ahaayeen shakhsiyaad si gaar ah ula shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble arrintan ayaa imaanaysa kadib markii la sheegay in xilligan khilaafi iyo waliba isku dhacyo siyaasadeed uu soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta ugu sarsaysa maamulka gudiga doorashooyinka siiba gudiga xalinta khilaafaadka waliba gudiga doorashooyinka heer federaal dowladaha Mareykanka UK iyo Norway ayaa si weyn u soo dhaweeyay shirka 27-ka bishan oo maanta ku beegan uu cilaamiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan cilaamiyay 27-ka bishan in magaalada Muqdisho uu ka furmaayo shir garaha wadatashi kaasoo isugu imaanayaan madaxda dowlad goboleed ee dalka iyo gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkaas ayaa la sheegay in garwadeen uu ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana lagu gorfeynayaa arrimaha doorashooyinka dalka iyo absami socodkooda dowladaha Mareykanka UK iyo Norway si weyn u taageera Soomaaliya absami socodkeeda doorashada ayaa si weyn u soo dhaweeyay shirka 27-ka bishan oo maanta ku beegan oo ka furmi lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya warar qoraalo kale waa qoraalo kasoo kala baxay dowladaha Mareykanka UK iyo Norway ayaa si faahfaahsan looga hadlay dadaalada wada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo go'aanba soo wada gabagabeeyay qaabka ay u taageersan yihiin shirarka doorasho looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya isla markaana uu cilaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya nuqul ka mid ah qoraalladooda dowladaha Mareykanka iyo Norway UK ayay kaga hadleen shirka 27-ka bishan la sheegay inuu ka furmayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo maanta ku beegan waxayna sheegeen si weyn u soo dhaweynayaan isla markaana taageero buuxda u yihiin shir walba oo looga tashanayo ayaa ka taliska Soomaaliya isla markaana looga hadlayo xabsiga socodka guud ee doorashooyinka dalka waxayna sheegeen dowladahaasi Mareykanka UK iyo Norway in si aad u soo dhaweynaya shirka 27-ka bishan oo maanta ku beegan uu cilaamiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana filashadu ay tahay in dalka uu ka furmo magaalada Muqdisho uu ku furmo gabi ahaanba waxaa la sheegay in dib u dhac uu ku yimid shirka golaha wadashiga 27-ka bishan maanta ku beegan ka furmeenaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana la sheegay in xilligan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu wajigaba kala kulmay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka sida aan xogta ku helnay maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle kama aysan hadlin arrimo ku aadan qaabka ay kaga soo qaybgali karaan shirka iyo waliba in xilligan ay ka baaqsan karaan shirka 27-ka bishan oo maanta ku beegan ka furmaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida uu qorsheeyay 27-ka bishan maanta ayay tahay isniina waxaa la filayay in magaalada Muqdisho uu ka furmo shir golaha wadatasho oo yeelanaya madaxda dowlad goboleedyada Galmudug, Puntland, Jubaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka garwadeen ka yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlidaa arrimaha doorashooyinka habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka iyo hakadka ku yimid doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa jirta in xilligan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ku cadaadinayo in xilligan ay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan in xilligan ay ku dhantaalaan siyaasadda gurcan isla markaana ay xilligan meel mariyaan habsaminta doorashada guud ee dalka iyo waliba qaabka golaha wadatashiga qaran xilligan doonayaan inay u kala dhantaalaan shirarka doorasho looga hadlay maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa shalay qoraalo isdaba joog ay soo saareen waxay ku taageereen shirka 27-ka bishan ku beegan maanta ka furmi lahaa magaalada Muqdisho inay ka soo qaybgalayaan halka koonfur galbeed oo booydhabo looga taliyay gabi ahaanba uu diiday shirkaasi maadaama uu sheegay in gabi ahaanba xadgudub lagu sameeyay islamarkaana la sheegay in ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa uu xilligan ku takrifalay awoodda siyaasadeed ee lahaayeen guddida doorashooyinka dalka siiba guddiga doorashooyinka heer federaal ee guddiga xalinta khilaafaadka waxaa jirtay in 27-ka bishan maanta shir magaalada muqdisho uu ka furmay ama soo muuqato maadaama gabi ahaanba maamul goboleedyada dalka madaxdooda ay ku kala maqan yihiin magaalooyinka ay ugu arimaa waxaa jirtay in maamulka koonfur galbeed gabi ahaanba uu kasoo qaybgelayn shirkan maadaama shalay uu soo saaray qoraal ku koobnaa 4 xaraf oo ku aadanaa qaabkii ugu hadlayeen shirka golaha wadatashiga 27-ka bishan ka furmaya magaalada muqdisho iyagoo sheegay in gabi ahaanba maamulka koonfur galbeed madaxweynahooda cabdicasiis xasan maxamed laftigareen uu gabi ahaanba kasoo qaybgelayn shirka golaha wadatashiga qaran oo ka furmaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya maamulada puntland iyo jubbaland ayaa iyagana ka jiibtay shirkaas iyagoo gabi ahaanba sheegay inay kasoo qaybgalayaan shirkaas islamarkaana maalmaha soo aadan magaalooyinka waa magaalada muqdisho ay soo gaarayaan sida qorshuhu yahay maanta ay soo gaari karaan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya iyagoo ka dhabaynaya ra-yiga ra-iisul wasaare roble oo ku aadan kasoo qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashada looga hadlaya ee magaalada muqdisho ka furmaya maamulada looga arimiyo jowhar iyo weliba dhuusamareeb ee galmudug iyo hirshabeelle ayaa ilaa xilligan waxa aysan ka hadlin baaqa kasoo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo inay si aada kaga hadlaan waxaa ka jiray in xilligan ay ka baaqsan karaan shirkaasi maadaama la sheegay in labadaasi maamul ay 3 ku yihiin maamul koonfur galbeed soomaaliya oo si aada ugu dhow villa soomaaliya waxaana la sheegay in xilligan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu ku cadaadinayo maamulada galmudug hirshabeelle iyo weliba koonfur galbeed in shirkaasi kasoo qaybgalaan si looga tashado ayaka taliska soomaaliya islamarkaana loo gaaro guul taariikhi oo ku aadan arrimaha doorashada doorashooyinka guud ee dalka xaaladda doorasho ee dalka ayaa u muuqata mid aan caga badan ku taagnayn iyadoo qaar ka mid a maamul goboleedyada ay baaqsanayaan shir looga hadli lahaa habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka qaarkoodna ay taageero yihiin waxaana la sheegay in xilligan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu qaadayo tillaabooyin uu ku dardargelinayo doorashooyinka guud ee dalka shalay war qoraal oo kasoo baxay midooda musharaxiinta mucaaradka ayay ku sheegeen in la dardargeliyo doorashooyinka guud ee dalka madaxweyne farmaajona xilligan uu faragelin ku hayo doorashooyinka guud ee dalka maxamed xuseen roobland uu qabtay shaqadiisa maadaama la sheegay inuu yahay hagidda doorashooyinka guud ee amniga doorasho ee dalka guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa maanta soo gabagabeynaya diiwaangelinta musharaxiinta qaar ka mid a kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xilli qaar kalena maanta ay diiwaangelinayaan faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinaya
guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in maanta ay soo gabagabeynayaan diiwaangelinta iyo araji qabashada musharaxiinta u tartamaya 6 kursi oo ka mid a kuraasta maamulka jubbaland uu ku leeyahay aqalka hoose ee baarlamaanka dalka guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay diiwaangelintu si qurux badan u socotay islamarkaana ay berber socotay diiwaangelintaasi tababarka ergada soo xulaysa xildhibaanada 6da ah ee ku tartami doona 6da kursi ee dowlad goboleedka jubbaland ay shaaca ka qaaday in doorashadooda la qabanayo waxaana musharaxii ugu dambeeyey oo shahaadada musharaxnimo qaato guddigu uu ku sheegay ama uu ku shaaciyey xildhibaan cabdirashiid jire qalinle oo isaga markaasi la guddoonsiiyey shahaadadiisa musharaxnimada waxaana jirta in guddiga hirgelinta dowlad goboleedka jubbaland ay musharaxan markaasi uu ahaa kii markaasi uu ku tartamayay kursiga hob 082 oo markaasi si rasmi ah oo loogu sheeciyey in musharaxan uu yahay musharax la diiwaangeliyey islamarkaana ku tartami doona kursigaas oo ka mid a 6da kursi ee doorashadooda dhowaan uu shaaca ka qaaday guddiga hirgelinta dowlad goboleedka jubbaland cabdiqaadir maxamuud dhaqane jeylaani guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta dowlad goboleedka jubbaland ee doorashooyinka dadban ayaa faahfaahin uu ka bixiyey howlihii ugu dambeeyey ee guddiga saacadihii lasoo dhaafay u qabsoomay waxaana uu sheegay in guddiga uu diiwaangeliyey 7 musharax kuwaas uu si rasmi ah doorashada uga qaybgelaya waxaana uu sheegay inay qaateen shahaadooyinka caddaynaya musharaxnimadooda islamarkaana waxa uu ugu baaqay musharaxiinta kale ee doonaya kuraasta 6da ah ee la shaaciyey inay isu soo diiwaangeliyaan wixii maanta ah si maalinta berita ah toos loogu gudagalo doorashada kuraastaasi guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu horaantii bisha Novembar uu ku dhawaaqay 4 iyo 10 kursi oo doorashadooda la qabanayo xilli bilowgii bishan uu si rasmi ugu dhawaaqay 6 kursi oo doorashadooda lasoo hormariyey islamarkaana maalinta berita ah si toos ah sida ku cad jadwalka dhowaan ay soo saareen guddigu la filayo in loo gudagalo maalinta berita waxana noqon doonta in ay noqdaan qayb ka mid ah kuraasta ugu horeysay ee dowlad goboleedka Jubaland oo doorashadooda qabto marka la fiiriyo aqalka hoose
dad hor leh ayaa la sheegay in xilligan gaajo iyo haraad ay u geeriyoonayaan deegaanka dhaca koonfurta gobolka mudug ee maamulka galmudug waxaa la sheegay in deegaanka hoosimaada deegaanka wasil oo xilligan ay ku dhaw yihiin xoogaa gaalshaha isla markaana deegaano ay ka mid tahay deegaanada al-shabaab laga cabsii qabay inay gacanta ku dhigaan la sheegay in dad hor leh ugu geeriyoonayaan gaajo iyo haraad sidaan xogta ku soo gaalnay mas'uuliyiinka tirsan maamulka deegaanka hoosimaada koonfurta gobolka mudug ama deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka mudug ayaa tilmaamaya in dad badan ay u geeriyoodeen isla markaana la sheegay in kuwa badan ay xilligan la ildaran yihiin gaajo iyo waliba haraad iyo oon la sheegay in ay abaartu ku haleyshay deegaanka dhaca koonfurta gobolka mudug duleedka degmada cadaad ee gobolka galgaduud iyo waliba deegaanka kale ayaa la sheegay in xilligan dhibaatada ugu badan ay dadka soo gaarayso maadaama la sheegay in halkaasi wax roob uusan ka din isla markaana aysan haysan dadkaasi wax ay cabaan ama wax ay cunaan sida la sheegay maalmihii u dambeeyay ayaa gurmad degdeg ah la gaaray isla markaana dadku waxay muuqdisho iyo weliba gobollada dalka siiba deegaanada galmudug waxa ay dadkaasi gaarsiinayeen raashin iyo weliba waxyaaba ay gabad kaga dhigtaan cadceedu aada u kulul waxaana la sheegay in dadkaas xilligan xaalad caafimaad dar iyo xaalad nolxumo halkaasi ay ku haysato duud ahaan dalka ayaa ku dhufatay abaar ba-an waxaana la sheegay in xilligan dadka ay saameynta ku yeelatay abaarta ay xilligan dhibaatooyin ba-an qabaan isla markaana xilligan laga cabsin qabo in dad badan ay u gaajo uu geeriyoodaan caruur yaryaroo la sheegay inay la edelin caafimaad dar iyo weliba sida la sheegay baahi ayaa la sheegay inay ku sugayin guud ahaan deegaanada koonfurta waxaana la sheegay in xilligan la doonayo in la qaado isla markaana la geeyay isbitaalada waaweyn ee deegaanada maamulka galmudug si halkaasi la sheegay xaaladooda caafimaad si loola tacaalo dadka ay saameynta abaarta ku yeelata ayaa u badan dad si aadaan wax uhaysan isla markaana la sheegay in ay yihiin reer gura waxaana la sheegay in dadka ugu badan ay saameynta abaarta ku yeelatay yahay ama gobollada ugu badan gobollada jubbooyinka iyo weliba gobol maamulka galmudug ama weliba gobollada galgaduud ee mudug isla markaana waxaa la sheegay in gobolka shabeellaha hoose uu soo saddexeeyo waxaana la sheegay in maamulada ugu badan yihiin koonfur galbeed gobolka jubbaland iyo weliba galmudug ku sida la sheegay waxaana jirtay in xilligan abaaro ba-an ay saameeyeen wasaaradda gargaarka ayaa maalmihii u dambeeyay sheegaysay in gurmad laga gaaray dadka abaar saameynta ku yeelatay waxayna sheegtay in gabi ahaanba dadkaasi ay gaarsiin doonaan gurmad degdeg ah si looga weliba si xilligan ay uga baaqsadaan abaarta xilligan ku dhufatay waxaa jirtay in xilligan gom ama xilliyadii roobabka diigi jiray ama jii jiray xilligan la waayay isla markaana la laalay waxaana jirta in xilligan dadku ay wajahayaan dhibaatooyin badan oo ku aadan roob la-aan isla markaana ay baahiya haraad ku haysato goobaha ay gabadka uga dhiganayaan goobaha ay ku sugan yihiin taliska ciidanka xoogga dalka ayaa looga digay inay ku milmaan siyaasadda soomaaliya war aan shalay tabinay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa falanqayntu ahaa in magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya siyaasiyiin la sheegay in ay qaadacsan yihiin siyaasadda dowladda farmaajo hoggaamiyo in xilligan ay wadaan abaabul ciidan oo ku aadan qaabkii looga taqulis lahaa farmaajo xulufadiisa xogood daasoon oo aan si toosa u helna ayaa tilmaamaya in saraakiisha ay ka qayb qaadanayaan dagaalada hurinta muqdisho ka cabsi qabay inay ka dhacaan iyo dhufeysyada muqdisho degmooyinka 17-keeda iyo deegaanadeeda laga cabsi qabay inay ka sameystaan jeneraal abuukar xaaji warsame xuud oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa tibaaxay in xilligan ciidanka taliska ciidanka xoogga uga baahan yahay inaysan ku milmin siyaasadda soomaaliya isla markaana ay ka hortagaan waxaana la sheegay in ciidanka uu sheegay in ciidanka xiga xoogga dalka xilligan looga baahan yahay in aysan ka fogaadaan siyaasadda maadaama xilligan ay tahay xilli kala guura isla markaana doorashaha waxaana uu sheegay in ciidanka xilligan looga baahan yahay badbaado
xag u madaxa farmaajo waa musharax musharaxna ummaddaas musharaxiinta uu lamid yahay in ayagaba faragelinayn doorashada marka waanu banaanka ka istaagaa owshana fiiriyaa si ay u dhacayso marka finalkii dagaalka lama gaarin dhammaan saraakiisha ayaan u sheegayaa taas مسؤولين في ذلك أي ذلك أور سيد الدقال أذلك واجب كأليدي وحواي ومده هنا في البارسان شعلي هنا لغتهم لكن هنا كفر عضان أما السياسة ذلك دحم للانتان حق مليدين سيغلنا معه حديد عضو هنا السياسة ذلك مليدين وغالا وشيء دلا الكي مالا مسؤولين دي سراكيشة قابل
هذا الك جنرال أبو كرحاجي ورسم حودة يا كسو هذا يا يدو شلايا هيد مركان باه إني إن مقالة مقدشة عاصمة الصومالية تلس عيد الحوق قدر كسر مركان السراكيلة أي مقدشة كودان أباب الدجال أيدونا يا إن يكو قادان فيلا الصومالية سر مركان الرشيجي إنه يقول الله ينا يا معارض دولة الحف فرماجح اللي كان معارض هو حنجرسين مدو مشرحين تي سياسيين يقول بسراكيل حل لقان سكر وصدين قاب كيل الشيجين قرع عارض يسلا قصار لامسورين تحل لقان لتكو كوا أرمها جودة دور الشوين كدلك gudahan dhigistiyal wanaagin taawar waxa aad kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka anigu waa Nasiib Maxamed Soomaan warka soo saaray halkaan idin kala socodsiinay Ilyas Tacsiir keenana farsameenaya cid warka iyo sheegada dib waxa uga daalacan kara Simba News ee nabadgelyo